Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃពហុស្បតិ៍ទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសចំនួន45បានអំពាវនាវដល់របបគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងដោះលែងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រ5នាក់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់លិខិតទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារស្នើសុំចូលពន្ធនាគារដើម្បីសួរសុខទុក្ខពួកអ្នកទោសមនសិការៈដែលជាអតីតសហការីរបស់ពួកគេគេរំពឹងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងចុះហត្ថលេខាលើវិធានការពាណិជ្ជកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីនៅកិច្ចប្រជុំសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រជាប្រទេសរួមគ្នាបរិហារកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាជនលួចដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃមួយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងត្រូវបានបញ្ចប់លោកញៀបសំអឿនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងបានថ្លែងថា
យើងតាមដានកន្លងមកគឺប្រជាពលរដ្ឋសម្រួមនឹងបានយន្តការដោះស្រាយបែបនេះគឺគាត់ប្រឈមខ្លាំងណាស
់ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះមានវាគ្មិនលោក D K Hoya មន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសន្តានលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃលើពលករចំណាក់ស្រុកសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងកម្មវិធី HelloVOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសចំនួន45បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដោះលែងមេដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះហើយត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតសភានៅខែកក្កដាខាងមុខនេះដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលអានដោយប្រទេសនូវែលសេឡង់ក្នុងនាមប្រទេសទាំង45ដែលមានរួមបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសអង់គ្លេសផងបាននិយាយថាសុតិធិនិយមពីមុនត្រូវបានជំនួសដោយការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានអានទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសមាជិកជាប់ឆ្នោតទាំងអស់មានតួនាទីឡើងវិញសូមអស់លោកអ្នកចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកអូនឆេងប៉ូក្នុងពេលបន្តិចទៀតអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ16របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមតំណាងរាស្ត្រ5នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកម្ពុជារំលាយបានដាក់លិខិតទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើសុំចូលពន្ធនាគារដើម្បីជួបសួរសុខទុក្ខអ្នកទោសមនសិការៈដែលជាអតីតសហការីរបស់ពួកគេអ្នកទស្សនយោបាយដែលពួកគេស្នើសុំចូលជួបក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិនោះមានរួមលោកអ៊ុំសំអានលោកមេឃសវណ្ណរានិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន10អ្នកផ្សេងទៀតលិខិតចុះថ្ងៃទី19ខែមីនាហើយដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញគណនី Facebook របស់លោកអ៊ូចាន់រតឲ្យដឹងថាអ្នកដែលសុំចូលជួបនោះមានលោកអ៊ូចាន់រតលោកកងកំហៈលោកសៀវសុតលោកម៉ៅមុនីវ៉ាន់និងលោកជីវសក្តាសូមអស់លោកអ្នក សំទោសពួកអស់លោកសំជួបអតីតសហការីរបស់ខ្លួនដូចជាលោកអ៊ុំសំអានលោកមេឃសវណ្ណារានិងអ្នកទោសមនសិការៈចំនួន10រូបនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារមិនទាន់ឆ្លើយតបវិញនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកទោសមនសិការៈប្រហែល30នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៃរបបដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនអ្នកទោសទាំងនោះមានរួមមានមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអតីតអ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីចំនួន2នាក់និងអ្នកថតវីដេអូជនជាតិអូស្ត្រាលីនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងដូចជាអ្នកស្រីទេពវណ្ណីជាដើមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមានកំណត់នឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈមួយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយយកគិតទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅភាពកុកលឿនខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិននៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលអាចកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទៅជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទៅជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មពេញទំហឹងមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកសកម្មភាពខាងពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឡើងជាផ្នែកនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការលួចនឹងការផ្ទេរមិនត្រឹមត្រូវនៃបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយនៅមុនការប្រជុំថាប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពជាឯកតោភាគីដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងពីរនេះអាចរកឃើញដំណោះស្រាយនាំឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកតាមរយៈការសន្ទនាគ្នាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធអំពីការស៊ើបអង្កេតចាន់ខែរបស់ពួកគេតាមរយៈមាត្រាលេខ301នៃច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកាលពីឆ្នាំ1974អំពីការប្រកបពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិបានចាត់ទុកប្រទេសចិនជាយូរយារមកហើយថាបានរំលោភលើគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃពាណិជ្ជកម្មសកលទោះណាជាប្រទេសចិនបានចូលរួមក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2001ក៏ដោយសេចក្តីសម្រេចចិត្តភ្លាមៗរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្នុងការជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនដោយមិនបានរៀបចំផែនការជាមុនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអាចនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក៏ប៉ុន្តែវាអាចមានបាននៅពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការចរចាដ៏យូរមួយចំណងរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនក្នុងការធ្វើកិច្ចចរចាអំពីការបញ្ឈប់កម្មវិធីអាវុធបរមាណូរបស់ប្រទេសលោកបានត្រូវបញ្ជូនទៅលោកជុងអ៊ុយយ៉ុងប្រធានសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅពេលបន្ទាប់មកលោកជុងបាននិយាយប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាលោកគីមយុងអ៊ុនបាននិយាយថាលោកផ្ដាច់ញាដល់ការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធបរមាណូនៅពេលលោកជុងធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីនិយាយទ្រទ្រង់ប្រាប់ពួកមន្ត្រីខាងសន្តិសុខនៅឯសិទ្ធិវិមានការផ្ដាច់ញារបស់លោកគីមយុងអ៊ុនក្នុងការធ្វើឲ្យមានក្នុងការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធបរមាណូបានខ្លាយទៅជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ជំនួបកំពូលរវាងលោកគីមជុងអ៊ុននិងលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជាអ៊ីនដែលនឹងមានធ្វើនៅក្នុងខែមេសានិងជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រើពាក្យពេចន៍មួយសម្រាប់សម្គាល់ការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធបរមាណូដែលមានន័យច្រើនយ៉ាងលោក Brian Manley មីប៉ូលីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas បាននិយាយថាឈ្មោះ Mark Condit ជនជាប់សង្ស័យថាបានដាក់គ្រាប់បែកឲ្យផ្ទុះបានបន្សល់ទុកវីដេអូមួយនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃមាន25នាទីនៅមុនពេលគាត់សម្លាប់ខ្លួនឯងនៅពេលពួកប៉ូលីសទៅចាប់ខ្លួនគាត់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមាននៅកិច្ចប្រជុំសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រចាំប្រទេសរួមគ្នាបរិហារកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាជំនួសដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃមួយនៅខេត្តកោះកុងត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនគឺលោក DK Hoya មន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសិនត្រាល់លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃឬពលករចំណាក់ស្រុកប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមឬបញ្ចេញយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012-51-51-94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅឯកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Geneva អ្នកការទូតប្រទេស New Zealand បានចេញមុខតំណាងរដ្ឋចំនួនយ៉ាងហោចណាស់45កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបរិហារបង្ការបង្ក្រាបខាងនយោបាយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាជាជំហានដែលអ្នកវិភាគបាននិយាយថាជាការបង្ហាញនូវភាពខុសគ្នាកាន់តែជ្រាលជ្រៅរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសលោកខាងលិចលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បណ្ដារដ្ឋនានាចំនួន45កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅបានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបរិហារការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងការដើរបញ្ច្រាស់ទិសនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ការរីកលូតលាស់ធ្ងន់របស់ក្រមប្រចាំប្រទេសទាំងនេះត្រូវបានចរានចោលនឹងធ្វើការតបតដោយភាសាធ្ងន់ធ្ងន់ពីសំណាក់អ្នកការទូតកម្ពុជាដែលមានវត្តមាននៅកិច្ចប្រជុំក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនោះដែរក្រមប្រទេសទាំង45ដែលភាគច្រើនជាបណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបរួមមានបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសនិងបូកបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីផងដែរនោះត្រូវបានតំណាងដោយប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលជាភាគីរដ្ឋនាំមុខបានថ្លែងប្រាប់សម័យប្រជុំលើកទី37របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធថាពួកខ្លួនមានការកត់សម្គាល់ជាមួយនឹងក្តីបារម្ភយ៉ាងជាក់ច្បាស់ចំពោះការដើរថយក្រោយនៃនាវាប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមតំណាងឲ្យ45ប្រទេសត្រូវបានអានជូនមហាសន្និបាតរួមកាលពីថ្ងៃពុធដោយអ្នកស្រី Gillian Dempster ប្រមុខការទូតនូវែលសេឡង់ប្រចាំទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែល VOA បានទទួលនោះសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ខណៈដែលយើងខិតជិតទៅដល់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំនេះសន្តិភាពនិយមរបស់យើងនាគ្រាមុនត្រូវបានជំនួសដោយក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជុំវិញការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនាពេលថ្មីៗនេះនៅសិទ្ធិស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំហានដើរថយក្រោយទាំងនេះក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនៅសញ្ញានៃការកោះរំលើងដែលមានចរិតចេះតែរន្ធើនឡើងទៅលើក្រមនយោបាយជំទាស់សង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ក្តីបារម្ភនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបណ្ដាលមកពីការគៀបសង្កត់លើដៃគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៅមុនការបោះឆ្នោតសភាខែកក្កដាឈានចូលមកដល់រួមមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបក្សជំទាស់ធំបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសការចាប់ខ្លួននិងបន្តឃុំខ្លួនប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារការឲ្យកាត់ក្រហមដល់សមាជិកជាន់ខ្ពស់បក្សជំទាស់118រូបឲ្យស្ថិតនៅក្រៅសង្វៀននយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនិងការបែងចែកអាសនៈជាប់ឆ្នោតទាំងនៅសភានិងទាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដល់អ្នកជំនួសដែលមិនបានទទួលអាណត្តិគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលអន្តរាគមន៍ដោយអ្នកស្រី Gillian Dempster នៃប្រទេសនូវែលសេឡង់បានបន្តទៀតថា
ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារក្សាបាននូវភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនរាល់ការបោះឆ្នោតត្រូវតែរៀបចំឡើងដោយសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលគណៈបច្ចុប្បន្នដ៏ធំចម្បងត្រូវបានដកចេញតាមតែអំពើចិត្តមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងមិនអាចត្រូវបានពិចារណាចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវឬស្របច្បាប់បាននោះទេ
បណ្ដាប្រទេសទាំង45បានអំពាវនាវឲ្យមានការសើរឺឡើងវិញនៃការសម្រេចការពិខែវិជការដើម្បីធានាឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការប្រគល់ឲ្យឡើងវិញនៅដំណែងនយោបាយនៅរដ្ឋសភានិងថ្នាក់ក្រោមជាតិបូករួមទាំងការដកបំរាមនយោបាយនិងការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់រួមទាំងលោកកឹមសុខាផងដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រមរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយនិងយោធាដឹកនាំនៃរបបដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាន់ជំហរតឹងផ្អឹងនេះពេលកន្លងមកអំពីការសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនទៅកាន់តុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំមុននិងការបន្តឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ភ្លាមភ្លាមនៅឯអង្គមហាសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលលោកនៃសំអល់ឯកអគ្គរាជទូតប្រចាំស្ថានតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជានៅទីក្រុងសេណាវប្រទេសស្វីសបានធ្វើការតបតដោយជំទាស់ថារបៀបវារៈអំពីកម្ពុជាដែលត្រូវបានតំណាងប្រទេសនូវែលសេឡង់តំណាងឲ្យរដ្ឋចំនួន45លើកឡើងយកមកនិយាយកណ្ដាលវងចំណោមបែបនេះមានលក្ខណៈខុសពីបែបបទនិងពិធីការនៃកិច្ចប្រជុំដែលគួរតែត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានាពេលក្រោយលោកនៃសំអល់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាអក្សរាសេចក្តីក្នុងសម្រង់ដើមយ៉ាងដូចនេះថា
វាអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏មិនអាចទទួលយកបានទេក្នុងពេលដែលចំណុចនៃរបៀបវារៈដែលត្រូវបានគេកំណត់រួចហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺពេលធ្វើការពិភាក្សាបែរជាលើកយកចំណុចផ្សេងមកជជែកជំនួសទៅវិញត្រង់នេះមិនខុសអំពីអ្វីដែលគេបានកំណត់នៅក្នុងសៀវភៅមុខម្ហូបថាត្រីសាឌីននឹងត្រូវដាក់ជូនពិសាប៉ុន្តែបែរជាត្រីថូណាត្រូវបានគេដាក់មកលើតុធ្វើជាម្ហូបជំនួសវិញ
ប្រមុខការទូតកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងសេណាវក៏បានលើកឡើងផងដែរបរិហារទៅវិញចំពោះការអំពាវនាវរបស់បណ្ដារដ្ឋទាំង45ចំពោះអ្វីដែលគេហៅថាការបង្ក្រាបនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិងការធ្វើតុកបុកម្នេញលើក្រុមជំទាស់ថាជាការប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់វេទិកាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីបៀតបៀនកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាលោកនៃសំអល់បានថ្លែងក្នុងនិដាមទាំងស្រុងយ៉ាងដូចនេះថា
តើហេតុអ្វីបានជាគំនិតដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចបែបនេះត្រូវបានគេស្នើឡើងហេតុផលគឺដោយសារប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការរៀបចំបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំនេះហើយក៏ព្រោះតែពួកគេចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបពួកគេមានបេក្ខជនដែលពួកគេបានសន្មតជាមុនដើម្បីថាជាអ្នកឈ្នះនេះគ្រាន់តែជាការរៀបរាប់ខ្លះៗប៉ុណ្ណោះហេតុដូច្នេះហើយពួកគេគ្មានការអៀនខ្មាស់ក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយជាពិសេសការជ្រៀតជ្រែកទាំងនេះធ្វើឡើងភ្លាមៗនៅមុនការបោះឆ្នោតដែលនឹងឈានមកដល់ក្នុងខែកក្កដានេះ
ការដែលឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកានោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងប្រមែប្រមូលផតាងដើម្បីព្យាយាមទាញបទចោទថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកកឹមសុខាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងការដែលមានលោកខាងលិចជាមេខ្លោងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចកម្ពុជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅបានគេមើលឃើញថានឹងคล้ายជាគូប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបើសិនជាបក្សមួយនេះចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខការនេះត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលកន្លងមកក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាឆ្នាំ2013បក្សសង្គ្រោះជាតិបានដណ្ដើមការកាន់កាប់កៅអីរដ្ឋសភាចំនួន55ដែលនាំឲ្យបក្សប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាក់ចំនួនកៅអីពី90អាសនៈក្នុងឆ្នាំ2008មកត្រឹម68អាសនៈក្នុងឆ្នាំ2013ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន123រីឯនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះបានការគ្រប់គ្រងប្រមាណ1លើ3នៃតំណែងមេឃុំនៅទូទាំងប្រទេសជាមួយនឹងសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រជាង 40%នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំង45ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគេពុំឃើញមានឡើយបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានទាំង10ប្រទេសហើយគេក៏មិនឃើញមានផងដែរបណ្ដាមហាអំណាចនៅអាស៊ីដូចយ៉ាងឥណ្ឌាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនៅប្រទេសចិនជាដើមក៏ប៉ុន្តែវត្តមានរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលត្រូវបានតំណាងទាំង45ដើម្បីបរិហារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ខណៈដែលអូស្ត្រាលីបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់ខ្លួនអស់រយៈពេលប្រមាណខែមកនេះជាពិសេសអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំពិសេសកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកបានទៅចូលរួមប្រកបដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តរក្សាជំហរមិនព្រមចរចានិងមិនបន្ធូរដៃនៃការបង្ក្រាបនយោបាយនេះឡើយខណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចបាន33ឆ្នាំរូបនេះបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ថាលោកមានគម្រោងបន្តការកាន់អំណាចរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបដិសេធជាហូរហែចំពោះការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថានៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងផ្លាស់ប្តូររបបនៅប្រទេសកម្ពុជានោះបានប្រកាសឈប់ផ្ដល់ជំនួយដល់ការបោះឆ្នោតកម្ពុជានិងក្រោយមកបានប្រកាសផ្អាកឈប់ផ្ដល់ជំនួយផ្សេងទៀតដូចជាកំណែតម្រង់សមត្ថភាពរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិយោធានិងពន្ធដារជាដើមដោយឡែកសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានប្រកាសឈប់ផ្ដល់ជំនួយបោះឆ្នោតកាលពីខែធ្នូនិងបានព្រមមានម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្ម ចំពោះបុគ្គលជាអសរជននយោបាយកម្ពុជាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបនិងពិនិត្យសាររើឋានៈពាណិជ្ជកម្មរុចពុនរបស់កម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបទៀតផងបើស្ថានភាពនយោបាយនៅតែបន្តលក្ខណៈបែបនេះគណៈដែលទំនាក់ទំនងជាមួយប្រចាំមលោកដែលគេយកប្រជាធិបតេយ្យនិងបែបបទនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាត្រីមុខនោះកំពុងតែរអិលធ្លាក់ចុះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងខិតទៅរកទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនដែលជានិច្ចកាលបានថ្លែងការពារកម្ពុជានៅរាល់វិធានការចាត់ការក្រុមជំទាស់ថាជាកិច្ចការនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់រាជាណាចក្រមួយនេះហើយបានបន្តផ្តល់ជាជំនួយនឹងការគាំទ្រជាហូរហែទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសន្តិសុខលោកអែមសវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាបាននិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់រដ្ឋទាំង45បានបង្ហាញអំពីជំហានថ្មីមួយទៀតរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកឆ្លើយតបនឹងដំណើរវិវត្តនយោបាយនារយៈពេលចុងក្រោយនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាតែលោកថាលោកមើលមិនឃើញសញ្ញាណាមួយនៃភាពត្រូវរើគ្នារកចំណុចរួមដើម្បីទម្លុះទម្លាយភាពខុសគ្នាលើវិធានការរបស់រដ្ឋអំណាចខ្មែរទៅលើក្រុមជំទាស់នៅឡើយទេ
ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវាពឹងពាក់ទៅលើសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចហ្នឹងភាគច្រើនបណ្ដាភាគរយច្រើនដែលយើងនាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងទីផ្សារអាមេរិកទេអូស្ត្រាលីអីហ្នឹងតែបើសិនបើកម្ពុជាឈរចំហផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្តឬការយល់ឃើញទៅលើដំណើរវិជាសម្ដែងនៅកម្ពុជានោះកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែរ
អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយរូបនេះបានបង្ហាញនៃការប្រួយបារម្ភថាស្ថានភាពនយោបាយដែលក្រុមជំទាស់ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅច្បាប់ទំនងជានឹងមិនអាចប្រែប្រួលនោះទេបើសិនជាមិនមានវិធានការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចណាមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចទីក្រុងភ្នំពេញបើទោះជាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងមិនទាន់ត្រូវបានគេលើកឡើងមកប្រើប្រាស់ភ្លាមៗយ៉ាងណាក្តី
យើងកសាងទំនាក់ទំនងមួយចិនជាកិច្ចការមួយល្អហើយសម្រាប់កម្ពុជាជារដ្ឋមួយតូចដែលយើងធៀបជាមួយនឹងចិននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនគួរឬក៏ហៅថាដើមនយោបាយណាមួយឲ្យប្រឆាំងពីលោកខាងលិចឬក៏ចោលលោកខាងលិចបានទេ
បើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយមូនិធិបតែលស្មានស្ទីតុងដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់និងដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះដែរបានដាក់ពិន្ទុនៃសុខភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបានត្រឹម 3.6 ក្នុងចំណោមពិន្ទុពេញ10ដោយប្រមាណថាប្រសិនបើការបង្ក្រាបលក្ខណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានលក្ខណៈធូរស្រាលនោះទេវានឹងបង្កើននូវលទ្ធភាពនៃចំនួនដែលអាចផ្ទុះឡើងគ្រប់ពេលវេលាចាប់តាំងពីពេលនេះដល់ការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅចំនួន2និងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន375គ្រួសារបានយល់ព្រមបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន175គ្រួសារដែលជាញឹកញាប់ឡើងមកតវ៉ានៅទីក្រុងភ្នំពេញស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទាំង375គ្រួសារនោះយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចធ្វើទៀតបានព្រោះរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនមិនបានលើកពីវិវាទរវាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន300គ្រួសារផ្សេងទៀតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះទេលោកហុលរដ្ឋសម័យនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន175គ្រួសារនៅខេត្តកោះកុងបានយល់ព្រមទទួលសំណងដើម្បីបញ្ចប់វិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅចំនួន2ដែលគេសង្ស័យថានៅមានចំណែកភាគហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រតិភិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណងដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃប្រហោះវិវាទដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង175គ្រួសារនិងក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅទាំងពីរនេះបានអូសបន្លាយពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់គាំងក្នុងចំនួននេះតែងតែបើកការតវ៉ាទាមទាររកដំណោះស្រាយទាំងនៅក្នុងខេត្តនិងក្រុងភ្នំពេញជាទីដែលពួកគេបានប្រឈមនឹងអាជ្ញាធរក្រុងជាញឹកញាប់ផងដែរសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីចុះថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការយល់ព្រមរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន175គ្រួសារនោះកើតមានឡើងក្រោយការជួបជជែកគ្នានៅទីស្តីការក្រសួងរៀបចំដែនដីនាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះ ជំនួបនោះមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន200គ្រួសារផ្សេងទៀតនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនកោះកុង Plantation Co Ltd ក្រុមហ៊ុនកោះកុង Sugar Industry Co Ltd ព្រមទាំងលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកសៃសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកវេងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកប៉ាន់សូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកស្រីមិថុនាពូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកជូចអេកាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជានិងអ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់ក៏បានចូលរួមក្នុងជំនួបនោះដែរសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីបានថ្លែងបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៃជំនួបនោះតាមន័យដើមថាជាលទ្ធផលក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋបានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់ករណីវិវាទនេះជាស្ថាពរដោយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ175គ្រួសារយល់ព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយជាដីទំហំ3ហិកតានិងថវិកាចំនួន2500ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារប៉ុន្តែមិនដោះស្រាយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដោះស្រាយរួចហើយនោះទេហើយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ200គ្រួសារផ្សេងទៀតយល់ព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយជាដីទំហំ 1.5 ហិកតាក្នុងមួយគ្រួសារសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីបានសរសេរបន្តថាភាគីក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមឲ្យរត់កាត់ដីទំហំ825ហិកតាស្ថិតក្នុងឃុំជីខលលឺស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងចេញពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលបានទទួលសិទ្ធិវិនិយោគពីរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរត់ធ្វើប្រតិកម្មជាកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋខាងលើនិងផ្ដល់ថវិកាតាមចំនួនខាងលើជូនក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំណោម175គ្រួសារតាមសំណូមពរក្រសួងរៀបចំដែនដីក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនផងដែរថាស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបអបអសាទរចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងនិងរៀបចំប្រជុំដោះស្រាយវិវាទដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាយូរមកហើយនោះអ្នកស្រីផៅញើងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ175គ្រួសារថ្លែងថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់ដឹងប្រកាសថានឹងបានទទួលសំណងជាប្រាក់និងដីដោយដែលក្រសួងរៀបចំដែនដីបានប្រកាសនោះទេព្រោះក្រសួងកំពុងធ្វើការលើដំណោះស្រាយសម្រាប់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ200គ្រួសារផ្សេងទៀតអ្នកស្រីយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងទទួលបានប្រាក់សំណងឆាប់តែអាចនឹងមានភាពយឺតយ៉ាវចំពោះដីដែលក្រុមហ៊ុនព្រមផ្ដល់ឲ្យនោះអ្នកស្រីនិយាយថា
ពេលដែលគាត់ធ្វើបញ្ចប់ជីវិតជាមួយ200គ្រួសាររួចគាត់នឹងអញ្ជើញពួកយើងចូលទៅដើម្បីដោះស្រាយរឿងថវិកាហើយដីហើយជានីតិវិធីរៀងយឺតបន្តិចប្រាប់យ៉ាងនេះ
លោកញៀបសំអឿនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តកោះកុងសម្ដែងក្តីសោកសៅចំពោះយន្តការដោះស្រាយដំណោះនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាយន្តការដោះស្រាយដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះមិនបានបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្រុងនោះទេព្រោះនៅមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង300គ្រួសារផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនលើកយកមកពិភាក្សានោះទេលោកអះអាងថាដំណោះស្រាយសម្រាប់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ175គ្រួសារនិង200គ្រួសារនេះបានធ្វើឡើងក្រោយការតវ៉ាមិនឈប់ឈររបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រឈមនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដោយសារចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃនេះផងដែរលោករៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះ
យើងតាមដានកន្លងមកគឺប្រជាពលរដ្ឋសម្រួមនឹងបានយន្តការដោះស្រាយបែបនេះគឺគាត់ប្រឈមខ្លាំងណាស់ប្រឈមទី1គឺនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការទៀមទាចាញ់មុខតវ៉ាគាត់ទទួលបាននៅការគម្រាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគម្រាមកំហែងពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅដោះស្រាយនៅរឿងហ្នឹងតាមតាមបណ្ដាក្រសាអញ្ចឹងអាហ្នឹងទី1ទី2រយៈកាលនៃការដោះស្រាយនឹងវាយូរឆ្នាំមិនទាន់មានដំណោះស្រាយពួកគាត់ទទួលរងទុក្ខក្នុងការពុតពងជីវភាពក្រសាខ្វះខាតសពក្របបែបយ៉ាងជាពិសេសគឺការជំពាក់បំណុលធនាគារនឹងតែម្ដងរហូតមកដល់ពេលនេះពួកគាត់មួយចំនួនធំហ្នឹងគឺជាប់បំណុលធនាគារ
លោកបានលើកឡើងបន្ថែមថាក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏ធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរនៅរាជធានីភ្នំពេញបង្ក្រាបជាញឹកញាប់បង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាទៀតផងតេតិននឹងសំណងដីធ្លីជាក់ស្ដែងដែលក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាអាចនឹងប្រើពេលយូរព្រោះដីជារបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ដោយរដ្ឋដែលនឹងត្រូវចាត់ចែងក្រុមការងារជំនាញក្នុងការកំណត់ទីតាំងដីដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋលោកញៀបសំអឿនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបទំនងជាមានចំណែកក្នុងការជួយរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដែលអូសបន្លាយពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះព្រោះកន្លងមកសហភាពអឺរ៉ុបតែងតែអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធបញ្ចប់ទំនាស់លោកថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏ធ្លាប់បានបិទការនាំចេញស្ករពីកម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរដោយសារតែចំនួនដីធ្លីនេះលោកជូចអេកា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័ននេះថាសហភាពអឺរ៉ុបសាទរចំពោះគំនិតព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានរៀបចំការជួបជុំពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងកិច្ចខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយតែលោកមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលើបញ្ហាសំណងដែលក្រុមហ៊ុនបានព្រមព្រៀងផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេយ៉ាងណាមិញលោកចូចអេហ្កាបានឲ្យដឹងថាការនាំស្ករចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបបានឡើងដល់កម្រិតកំពូលក្នុងទឹកប្រាក់38.2លានអឺរ៉ូក្នុងឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែបានធ្លាក់មកនៅត្រឹម2.1លានអឺរ៉ូក្នុងឆ្នាំ2016លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតមិនបានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃនាំស្ករចេញពីកម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេលោកក៏មិនបានផ្ដល់តួលេខសម្រាប់ការនាំចេញក្នុងឆ្នាំ2017តែអះអាងថាទឹកប្រាក់នៃការនាំចេញស្ករអាចនឹងកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឆ្នាំ2017បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុន VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយទូរស័ព្ទលោករស់គ្មានអ្នកទទួលក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅទាំងពីរដែលមានវិវាទជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីខាងលើនេះត្រូវក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមានការសង្ស័យថានៅតែជារបស់លោកលីយ៉ុងផាត់នៅឡើយព្រោះលោកលីយ៉ុងផាត់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលបានធ្វើឡើងនៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនាថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សធ្លាប់បានទទួលដំណឹងថាវិនិយោគិនថៃក៏មានចំណែកភាគហ៊ុនមួយភាគធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងពីររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តោះតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល3នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតក្រោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោក D Thae Hoya មន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសន្ត្រាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃលើពលករចំណាក់ស្រុកហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជើងពុជិនបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA និងអ្នកដែលទស្សនាតាមទំព័រ Facebook របស់ VOA បាទនៅក្នុងការពិភាក្សាថ្ងៃនេះដោយលោកជើងពុជិនបានជម្រាបហើយគឺយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាបាទពលករចំណាក់ស្រុកបាទហើយនៅថ្ងៃទី31ខែមីនានេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលរដ្ឋាភិបាលថៃកំណត់ថាជាថ្ងៃដែលឈប់ផ្ដល់នៅបញ្ការពញាបានស្នាក់នៅនិងបានធ្វើការបណ្ដោះអាសន្នដល់ពលរដ្ឋនានាបាទគេហៅថាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទដែលនេះជាផ្នែកមួយដែលរដ្ឋាភិបាលថៃធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មមនុស្សដោយខុសច្បាប់ដែលចូលមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទហើយយើងដឹងហើយថាមានពលករខ្មែរនឹងជាង1លានអ្នកឬក៏អ្នកខ្លះថាជិត1លានអ្នកកំពុងតែធ្វើការទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃហើយតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណានៅពេលដែលប្រទេសថៃអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងដូចនេះបាទអញ្ចឹងហើយបងយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឌីថេហូយ៉ាដែលលោកធ្វើកិច្ចការនេះជាប្រចាំដើម្បីផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងជំហររបស់លោកទៅលើបញ្ហានេះបាទលោកហូយ៉ាសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទលោកម៉ែកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលព្រមចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីពីការចំណាក់ស្រុកដែលយើងផ្ដោតទៅលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃលើពលករចំណាក់ស្រុកតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់ពលករខ្មែរបាទដែលជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលប្រទេសថៃនឹងដាក់អសនបានដាក់អសនវត្តចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាបន្ទាប់ពីនេះតើលោករំពឹងថានឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងច្រើនទេបាទ
បាទជាដំបូងសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះក៏ដូចជាប្រសងជាទីគោរពសក្ការៈផងដែរប្រសិនបើថៃដាក់អសនវត្តកំណត់ថ្ងៃទី31ខែមិនិនាដោយមិនមានការប បន្ធូរបន្ថយឬត្រូវបានពន្យាពេលអីទៀតនោះគឺថាពួកគាត់នឹងប្រឈមព្រោះដោយយោងតាមតួលេខចុងក្រោយរបស់ក្រសួងការងារថៃបានឲ្យឃើញថាក្នុងរយៈពេលដែលឲ្យចុះបញ្ជីឬធ្វើភាពស្របធ្វើឯកសារស្របច្បាប់នោះគឺថាបានត្រឹមតែ600,000អ្នកទេបាទមានន័យថា600,000អ្នកអញ្ចឹងតួលេខនៅជាង100,000អ្នកទៀតបាទជាង100,000អ្នកអញ្ចឹងខាងភាគីតៃប្រសិនបើអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដើមនោះគឺធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែថ្មីថ្មីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃវិរិជនចក្រថៃប្រជុំសុំស្នើឲ្យបន្ធូរបន្ថយតោសពីមុនដាក់តោសបើសិនជាអត់មានឯកសារអីចឹងគាត់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារមិនលើសពី5ឆ្នាំហើយពិន័យពី20,000 បាតដល់100,000 បាតចំពោះពលករណាដែលមានឯកសារហើយចំពោះថៅកែណាដែលជួលពលករដែលខុសច្បាប់គឺពីមុនឡើយគឺថាកំណត់ដាក់ទោស400,000 បាតសំទោសពិន័យ400,000 បាតដល់800,000 បាតឥឡូវកាត់បន្ថយត្រឹមតែ100,000 បាតដល់100,000 បាតទេអញ្ចឹងកាត់បន្ថយការជាប់ពន្ធនាគារអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើផុតកំណត់ថ្ងៃទី30នេះពលករអត់បានទៅចុះឈ្មោះឬសំទោសពលករអត់បានធ្វើឯកសារភាពស្របច្បាប់នេះទេគាត់នឹងប្រឈមប្រសិនបើអនុវត្តច្បាប់នោះគាត់ទៅប្រឈមពិន័យជាប្រាក់បាតហ្នឹងគឺ5,000 បាតដល់សំទោស50,000 បាតបាទ
បាទចាំបាននេះទៅច្រើនលោករៀបរាប់ពីតួលេខគឺមួយលានអ្នកខ្ទង់ហើយមួយលានអ្នកអញ្ចឹងអាចនឹងឃើញទស្សនវិជ្ជានៃការដឹកតាមរថយន្តត្រង់យកមកចាក់ចោលនៅតាមព្រំដែនដោយលើកមុនទៀតទេ
បាទខ្ញុំមិនតន់សន្និដ្ឋានថាវាមានរូបភាពអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចប្រសិនបើផុតកំណត់ថ្ងៃទី31អញ្ចឹងហើយបានជាខាងរដ្ឋាភិបាលថៃគាត់ពន្យាពេលនៃការធ្វើពន្យារយៈពេលសំទោសពន្យាគឺថាពីដើមឡើយធ្វើត្រឹមតែពេលថ្ងៃទេប៉ុន្តែឥឡូវ24ម៉ោងអាចទៅធ្វើបាន
បន្ថែមពេលវេលានៃការអនុវត្តហ្នឹង
បន្ថែមសំទោសហ្នឹងហើយបន្ថែមពេលវេលាក្នុងចាប់ពីថ្ងៃទី23ថ្ងៃទី31ហ្នឹងគឺ24ម៉ោងទៅធ្វើស្មើណាក៏បានដែរបាទ
របៀបដូចជាទឹកដល់ច្រមុះបានធ្វើកិច្ចការនឹងយ៉ាងតែម្ដងព្រោះនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺមានលិខិតរបស់ក្រសួងការងាររបស់ថៃហ្នឹងប្រជុំជាមួយនឹងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកប្រវិតវងសុវណ្ណហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បាទហើយគេជូនដំណឹងតាំងពី23វិច្ឆិកា2017គឺគេដាក់អូសានាបាតហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃទី31ខែមីនាហ្នឹងតាំងពីពេលហ្នឹងមកម្លេះហើយស្ថានទូតខ្មែរហ្នឹងក៏ទៅមកជូនដំណឹងឯកសារនៅក្នុងដៃខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី19ខែមីនានេះទេបាទតែមូលហេតុនេះបានជានៅរងចាំយូរតម្រាំទៅជិតដល់ពេលហើយទើបតែមកធ្វើដូចជាខ្នះខ្នែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងបាទ
តាមពិតការដែលបើកការិយាល័យឲ្យធ្វើភាពស្របច្បាប់ធ្វើប៉ាសពតធ្វើលិខិតឆ្លងដែន work permit អីហ្នឹងណាតាមពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកម្លេះក៏ប៉ុន្តែវាមានហេតុផលច្រើនយ៉ាងដែលពួកគាត់អត់បានទៅចុះឈ្មោះទាំងអស់តាមរយៈដែលយើងសម្ភាសពួកគាត់ផ្ទាល់ទី1គាត់ទំអូនទំអែរឿងទៅរងចាំយូរបាទយងទៅរងចាំយូរអ្នកខ្លះទៅកេងមួយយប់មួយយប់ពីរយប់អីចឹងមិនតាន់បានធ្វើអ្នកខ្លះគេស្គាល់គ្នាមានខ្សែរយៈអញ្ចឹងគេមកគេធ្វើភ្លាមអីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះដូចថាតម្លៃកំណត់នៅនឹងខ្ញុំអត់បានកត់ច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនលើសពី4,000បាតទេទាំងអស់ហ្នឹងណា
បា
ទទាំង process ទាំងអស់ទាំង passport ទាំង work permit ទាំង medical check up អីគណិតសុខភាពអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺតម្លៃវាខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលធ្វើចាក់ស្ដែងគាត់ត្រូវចំណាយទៅលើសំបីតាថ្លៃបានឈរតម្រង់ជួរគ្នាហ្នឹងគេត្រូវចំណាយលុយលើអាហ្នឹងទៀតអីចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ស្មុគស្មាញអាហ្នឹងផ្នែកមួយហើយគាត់ចេះតែត្អូញត្អែថាហេតុអីបានជាខាងព្រោះកន្លែងការិយាល័យហ្នឹងគឺហៅថាការិយាល័យផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់នៅកន្លែងខេត្តរយងនៅឃុំមយងស្រុកមកខាមខេត្តរយងហ្នឹងឃើញថាខ្ញុំទៅផ្ទាល់ទៅពីរដងផ្ទាល់អញ្ចឹងពួកគាត់តម្អូនតម្អែរឿងថាហេតុអីបានជាខាងនៅពេលដែលធ្វើប៉ាសពតអីរួចនៅខាងភៀកគីខ្មែរគឺ process នីតិវិធីធ្វើបន្តគឺសុំ work permit ខាងថៃតែខាងថៃហាក់ដូចជារដ្ឋបាលរបស់គេរៀបចំល្អណាគាត់សរសើរអញ្ចឹងគាត់ថាគេកាលណាមកក្រោយគឺដឹងតែក្រោយមកតម្រង់ជួរគ្នាត្រឹមត្រូវអត់មានអ្នកណាត្រូវឲ្យលុយថែមឬមួយអ្នកស្គាល់បានមុនអីអញ្ចឹងតែឃើញថាគេគាត់សរសើរអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអាហ្នឹងផ្នែកមួយភាពស្មុគស្មាញនេះកន្លែងធ្វើកន្លែងផ្ដល់ភាពសុខបាប់ហ្នឹងមួយទៀតគឺថាការផ្សព្វផ្សាយអត់បានទូលំទូលាយទេផ្សព្វផ្សាយអត់បានទូលំទូលាយដល់ពួកគាត់ឬមួយពួកគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មាន Facebook បើមានការផ្សព្វផ្សាយអីអញ្ចឹងក៏ដោយមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បានទទួលដំណឹងហ្នឹងជាពិសេសគឺពលករដែលលោកធ្វើការងារតាមទូកហើយនឹងវិស័យសំណង់ធម្មតាវិស័យសំណង់នៅស្រុកថៃនេះភាគច្រើនមិនមានឯកសារទេបាទហើយថាកែថៃនឹងចូលចិត្តទៅជួលពលករណាដែលមានឯកសារធម្មតាអ្នកដែលមានឯកសារគេអាចធ្វើការសំណង់ទេគេធ្វើការរោងចក្រមានប្រាក់ចំណូលក៏គួរសមហើយការងារក៏មិនពិបាកដែរអញ្ចឹងហើយវិស័យសំណង់ហើយនិងវិស័យ fishing boat តាមធ្វើទូកធ្វើការងារតាមទូកនេសាទហ្នឹងពួកគាត់មិនសូវទទួលបានព័ត៌មានហើយពួកគាត់អត់សូវមានឱកាសបានឡើងទៅមកធ្វើលិខិតឆ្លងដែនសំទោសធ្វើឯកសារស្របច្បាប់ទេកាលណាខ្ញុំប្រើពាក្យឯកសារស្របច្បាប់មានន័យថាទាំងលិខិតឆ្លងដែនប៉ាសពតសម្រាប់ពលករនឹងទាំង medical check up ទាំង OCWC card មានកាតសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំង work permit អីមួយសិតហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើសូមប្រើពាក្យថាឯកសារស្របច្បាប់នឹងតែម្ដងទៅបាទ
បាទអលុនស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឌីទេហូយ៉ាដែលជាអ្នកឯកទេសខាងសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកបាទបាទសម្រាប់អលុនអ្នកដែលទើបតែបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទប្រសិនបើអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកហូយ៉ាទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកយីបអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទលោកយីបលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទខ្ញុំសូមមានយោបល់ភ្ជាប់នឹងស
ំណួរនៅក្នុងនឹងផងណាដែលខ្ញុំធ្លាប់តាមបានរឿងការរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលគេហៅថាជាសង្គមដឹកនាំដោយគតិបណ្ឌិតសពថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេមិនពេញចិត្តក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេគេថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគឺតែមនុស្សខលខូចអីណាជាចូលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃហ្នឹងមិនយ៉ាងម៉េចណាតាមនយោបាយដែលគេថាហ្នឹងឥឡូវ
លោកយេបបាទបាទសូមអធិស្ឋានដាច់ដូចលោកយីបពីខាងតាកែវបាទយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកម្ដងទៀតបាទលោកហូយ៉ាបាទខ្ញុំឃើញបានស្ថានទូតខ្មែរហ្នឹងលោកបានណែនាំឲ្យទៅនៅថាច្រកចេញចូលតែមួយនៅតាមខេត្តរបស់ថៃដើម្បីបន្តការងារឲ្យលោកបានលើកឡើងបន្តិចពីរបៀបរៀបរយសម្រាប់ធ្នាប់ឯហ្នឹងប៉ុន្តែតើច្រកចេញចូលតែមួយរបស់ថៃហ្នឹងមានសម្បូរទេនៅតាមគ្រប់ខេត្តដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើការទេឬក៏ត្រូវធ្វើការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តមួយទៅខេត្តមួយបាទ
ប្រសិនច្រកចេញចូលតែមួយហ្នឹងពីដើមឡើយដូចធ្វើដូច11កន្លែងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរណាបា
ទ
ដូចជាមានស្ទើរតែគ្រប់ភូមិភាគដែលចិត្តទីតាំងគាត់នៅប៉ុន្តែសំខាន់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺថាពលករក្នុងវិស័យសំណង់គឺគាត់អត់ទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងពលករដែលធ្វើវិស័យលើទូកហ្នឹងក៏អត់ទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងហើយមួយទៀតពួកគាត់ក៏ធ្លាប់តំអូនតំអែអញ្ចឹងដែរណាការធ្វើប៉ាសពតអញ្ចឹងច្រើនតែគាត់ត្រូវធ្វើតាមរយៈមេខ្សលឬតាមរយៈតកែអីអញ្ចឹងបើនៅពេលខ្លះមេខ្សលហ្នឹងស៊ីទៅលើតកែមួយសារទៀតដូចកន្លែងនៅខេត្តឈុនបុរីអញ្ចឹងតកែហ្នឹងគាត់មកតំអូនតំអែដែរថាស្គាល់គេឲ្យគេជួយរត់ការអីអញ្ចឹងដល់ពេលយកទៅលុយបាត់អស់អញ្ចឹងទៅយូរៗគាត់អត់ទុកចិត្តអាដែលធ្លាប់មានប័ណ្ណវិសោធន៍អញ្ចឹងមកណាអញ្ចឹងហើយបានជាជំរុញឲ្យគាត់ហ្នឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការធ្វើលិខិតឬឯកសារស្របច្បាប់នឹងដោយសារមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាធ្វើទៅតាមការយល់ច្រកចេញចូលទៅមួយគឺមានចានស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តអីចឹងគាត់អាច អញ្ជើញទៅធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺថាគាត់មិនសូវទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទេបាទ
បាទមានសំណួរតាម Facebook មួយគឺអ្នកស្រីជុំនីកាបាទគាត់សួរថាចុះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរមានវិធានការបែបណាជាការឆ្លើយតបចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកលើពលករចំណាក់ស្រុកបាទ
ខ្ញុំគិតថាក្នុងកលតិសៈនេះគួរតែរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនិយាយពិភាក្សាគ្នាអំពីចំនួនមលានអ្នកជឿហ្នឹងគឺរាប់ទាំងតាភូមិហើយនិងថៃទេបាទតាភូមិសំទោសភូមិខ្មែរនិងឡាវ3ប្រទេសហ្នឹងប៉ុន្តែតួលេខហ្នឹងអាចបានបញ្ជាក់ថាខ្មែរនៅសល់ប្រមាណភូមិនៅសល់ប្រមាណទេអាមលានអ្នកជឿដែលមិនទាន់បានឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងណាបា
ទបាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំវាយតម្លៃថាមិនតិចជាង200,000ទៅ300,000អ្នកទេសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងដែលមិនទាន់បានឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងណា
បាទអញ្
ចឹងហើយនៅចំពោះមុខនេះគឺនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតទេគឺផុតកំណត់ហើយសារថ្ងៃទី31អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែទៅពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថៃថាធ្វើម៉េចបោធូបន្ថយការអនុវត្តដាក់ទោសទណ្ឌដូចពីនៃគាត់5,000បាតទៅ50,000បាតនឹងសិនទៅហើយប្រសិនបើមានការបញ្ជូនមកខ្មែរឬមួយបើសិនជាអាចគឺថាសូមឲ្យពន្យាការធ្វើនឹងបន្ថែមតទៅមុខទៀតដល់ចូលឆ្នាំរួចអីចឹងទៅឧទាហរណ៍នឹង2-3គឺថាបើសិនជាក្នុងករណីថាបើមិនបានពន្យាពេលវេលាឲ្យពួកគាត់បានធ្វើបន្តទៀតក៏សូមបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែសូមកុំអនុវត្តនៅតាមច្បាប់ដែលត្រូវដាក់ទោសដាក់ពិន័យគាត់ពី5,000បាតទៅ10,000បាតណាហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបង្កើនការិយាល័យបន្ថែមលើ3ស្រាប់ហ្នឹងណានៅខេត្តបទីមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងហើយនឹងស្ទឹងមានជ័យបន្ថែម3កន្លែងហ្នឹងទៅបន្ថែមអាចនៅខេត្តផ្សេងៗទៀតដូចជាព្រៃវែងដូចជាតកែវដូចជាខាងភូមិភាគខាងនោះហ្នឹងគឺអាចថាតាមកំពង់ធំឬកំពង់ចាមអញ្ចឹងអាចគាត់ងាយស្រួលក្នុងការទៅដាក់ពាក្យធ្វើឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងគឺធ្វើប៉ាសពតលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ពលករហ្នឹងបាទ
បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកហូយ៉ាទទួលអ្នកស្ដាប់នេះគឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមកំដាច់សំជួយលោកវិសាល
អាឡូជំរាបសួរដល់លោកម៉ែបាទជំរាបសួរលោកតាំងសំសេងជំរាបសួរដល់វាគ្មិនផងបា
ទ
បាទជំរាបសួរបាទសំជួយ
បាទបាទខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនចែកចំពោះរឿងពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងដែរគាត់ទៅចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅប្រទេសថៃដែរតែទៅជួបពលករប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញចែកពលករភាគច្រើនទៅគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកអត់លុយជាអ្នកក្រអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងការដែលទៅហ្នឹងឃើញតែគាត់ថាទៅតាមផ្លូវស្រុកច្បាប់វាអស់លុយច្រើនហើយបើទៅព្រឹងមិនស្របច្បាប់តាមមីខ្យល់នឹងវាអស់លុយតិចប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរត្រឡប់ទៅវិញលោកវាគ្មិនចាំជួយសម្រួលថាតើនេះវាជាមកពីកំសោយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងពលករចំណាក់ស្រុករបស់ខ្មែរយើងនឹងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលករខ្មែរយើងដែលទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហារហូតដល់គាត់អត់មានច្បាប់ទម្លាប់អីចឹងណាអានឹងជាចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំសួរថាបើសិនជាដឹងថារដ្ឋាភិបាលថៃគេត្រូវការប្រើច្បាប់ប្រទេសគេហើយចុះមូលហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនជំរុញទៅដល់ស្ថានទូតខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងណាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាគេហៅថាដោយសារចំណាយពេលវេលានឹងលុយថវិកាដើម្បីជួយផ្តល់ឱកាសឲ្យពលករទៅឬមួយក៏គាត់ចង់ទុកពលករនៅចែកចំណាក់ស្រុកគ្រៀតចោលស្ចាក់ស្រុកហ្នឹងវាជាការគេហៅថាលើកមុខដល់រដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ជាការចោះអោនភាពដល់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងបាទខ្ញុំសូមសួរប៉ុណ្ណឹងណាបា
ទបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍បន្តិចចាស់នៅពេលដែលទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតនឹងខ្ញុំព្យាយាមខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅប្រមាណដងតាមលេខដែលគេដាក់នឹងគឺតាក់ទងអត់បានទេបាទលេខខ្ញុំមិនបន្ទោសព្រោះយើងម៉ោងខុសគ្នាដែរណាខ្ញុំម៉ោងទេទៅគេម៉ោងល្ងាចនៅស្រុកថៃទៅខ្ញុំនៅនេះពេលព្រឹកអីចឹងបាទលោកហូយ៉ាសូមជួយបាទ
បាទតាមពិតទៅសំណួររបស់លោកដែលទូរស័ព្ទពីខាងកំពង់ចាមហ្នឹងវាសឹងថាជាចម្លើយទៅហើយណាចង់មានន័យថាយើងក៏នៅមានចំណុចខ្វះចន្លោះច្រើនក្នុងការសម្រួលឲ្យពលករយើងបានទទួលភាពស្របច្បាប់ទី1គឺយើងមិនមានគណៈកម្មការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងក្នុងការ ចោះទៅផ្សព្វផ្សាយនឹងការពារដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅស្រុកថៃឲ្យបានយល់ដឹងទូលំទូលាយនៅឡើយទេទី2គឺថាកាយឡៃនៃការផ្ដល់ភាពស្អប់ច្បាប់ហ្នឹងក៏វាមានតែមួយកន្លែងមនុស្សរាប់លានអ្នកឲ្យបង្កើតកន្លែងតិចអញ្ចឹងទៅនៅភូមិភាគអង្កើតហ្នឹងគឺមានមួយកន្លែងគឺខាងរយងអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់មកដេកចាំមិនដឹងបាយមិនដឹងទឹកអីត្រូវគេងក៏គ្មានកន្លែងអីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមកពីកន្លែងផ្សេងៗឆ្ងាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ស្មុគស្មាញអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាទាំងអយុធការនៃការផ្សព្វផ្សាយឲ្យពួកគាត់ដឹងទី1ទី2ភាពចំណុចខ្វះខាតគឺថាកន្លែងធ្វើហ្នឹងគឺថាមិនបានផ្ដល់កន្លែងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ច្រើនកន្លែងឲ្យពួកគាត់ងាយស្រួលក្នុងការទៅដល់ទី3គឺថាចំណុចដែលខ្វះខាតគឺថាមានលេចលើស្មើក្រោមមានត្រូវមានប្រូខឺត្រូវមានមេខ្យល់អីទៅធ្វើអីស៊ីលើស៊ីក្រោមអីចឹងទៅវាហួសអាតម្លៃដែលកំណត់ទៅផ្លូវការអីចឹងធ្វើឲ្យគាត់ធុញទ្រាន់អីចឹងដែរហើយចឹងមួយទៀតគឺដោយសារកត្តារបស់កម្មករខ្លួនឯងហ្នឹងលោកមិនបានទទួលព័ត៌មានដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺធ្វើការនៅវិស័យសំណង់ហ្នឹងមិនសូវបានទទួលបានព័ត៌មានអីទេនឹងអ្នកដែលធ្វើការតាមទូកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់នេះហើយគឺជាចំណុចទាំងកង្វះខាតបរដ្ឋាភិបាលផងហើយដូចបានជំរាបជូនអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហូយ៉ាលោកលើកដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមអាននៅលិខិតដែលក្រសួងការងារថៃបានចេញតាំងពីឆ្នាំ2017ផ្សាយមកហ្នឹងគឺមានចំណុចមួយដែលគេលើកឡើងគឺថាក្រសួងការងារនិងក្រសួងកិច្ចការបរទេសរបស់ថៃណាគេសម្ដៅទៅលើក្រសួងការងារនិងក្រសួងកិច្ចការបរទេសរបស់ថៃត្រូវធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងប្រទេសដើមដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនៅពលករឲ្យបានឆាប់និងផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេដើម្បីការពារពលករទាំងអស់នោះទទួលបានឯកសារទៅតាមដំណើរការដូច្នេះតើភាគីថៃមានការសហការល្អដែរទេជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជានឹងបាទ
បាទមែនទៅខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏មានការកោតសរសើរដែរណាដែលមានការបន្ទុះបន្ថយបើនិយាយចំទៅគឺមានការបន្ទុះបន្ថយច្រើនយ៉ាងឃើញណាទាំងកន្លងមកនេះគឺកំណត់ពេល3ខែនៅតែធ្វើមិនទាន់នៅតែធ្វើមិនទាន់រហូត2ឆ្នាំហើយតែធ្វើមិនទាន់អញ្ចឹងខាងភាគីថៃហ្នឹងក៏មានការបន្ទុះបន្ថយការបន្ទុះបន្ថយហ្នឹងវាអាចមានដាក់សម្ពាធពីតកែអញ្ចឹងដែរតែគាត់ខ្វះខាតពលករធ្វើការហើយយើងឃើញថាកាលពីមុនហ្នឹងគឺថាដកប៉ាសពតពលករទុកប៉ុន្តែក្រោយមកគឺมันអាចទេបើសិនជាពលករនឹងមិនស្ម័គ្រចិត្តឲ្យថកែនឹងដកប៉ាសពតទុកគឺថាថកែបើសិនជាដកប៉ាសពតទុកបើពលករប្តឹងគឺនឹងត្រូវជាប់សំទោសពីនៃជាប្រាក់200,000បាតអីអញ្ចឹងយើងឃើញថាខាងភាគីថៃនឹងក៏ផ្ដល់ការសហការរហូតដល់ថ្ងៃទី23នេះសុកចិត្តធ្វើការ24ម៉ោងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំឃើញថាមានចេតនាល្អដែរសម្រាប់ខាងគូភិកេថៃហើយឃើញបុគ្គលិករបស់គេនឹងច្រើនខ្ញុំទៅផ្ទាល់អញ្ចឹងណាមកកន្លែងនឹងមកមកកន្លែងมันតិចជាង50-60នាក់ទេបុគ្គលិកគេទទួលធ្វើការបា
ទបាទចំណុចចុងក្រោយយើងសល់ពេលផែ2នាទីទៀតលោកហូយ៉ាគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើខាងភិកេថៃដែរគាត់បាននិយាយថាប្រសិនបើនយោជកឬក៏អ្នកវិនិយោគទុនណាដែលត្រូវការកម្មករបរទេសគឺត្រូវតែធ្វើតាមទម្រង់នៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទៅរដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់ពលករបរទេសនោះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងបាទស្របច្បាប់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករគឺមាន MOU តើការអនុវត្តនេះបានយ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងសល់ពេលមួយនាទ
ីបាទចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដល់សាធារណជនឲ្យបានជាប់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី31នេះអត់មានពេលវេលាធ្វើឯកសារស្រោចកត់នៅប្រទេសថៃទេគ្រប់គ្នាត្រូវតែត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរហើយដាក់ពាក្យធ្វើការតាមរយៈក្រុមហ៊ុនគេហៅថាទៅតាមរយៈ MOU ទាំងអស់ហើយថៃកំណត់ដាច់ខាតហើយថាចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះទៅគឺគ្រប់គ្នាត្រូវតែត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតហើយដាក់ពាក្យធ្វើការតាមរយៈក្រុមហ៊ុនហៅថាតាមប្រព័ន្ធ MOU បាទ
បាទសូមអរគុណលោកហូយ៉ាដែលបានបកស្រាយនៅចំណុចចុងក្រោយនេះជាព័ត៌មានទៅដល់ បងប្អូនពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនិងអាជ្ញាធរផងដែរដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដូច្នេះយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតឬក៏យើងនឹងតាមដានសភាពការវិវត្តក្រោយពីថ្ងៃទី31ខែមីនានេះបើមានភាពចាំបាច់ខ្ញុំនឹងអញ្ជើញលោកចូលមកមកសាទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកហូយ៉ាបាទ
បាទអរគុណចាំបាទលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណពួកមេដឹកនាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រាក់ចំណាយមានទឹកប្រាក់មួយកណ្ដោសញ្ញា3លានលានដុល្លារដែលពួកអ្នកធ្វើការចរចារបស់សភាអាមេរិកបានយល់ព្រមកាលពីយប់ថ្ងៃពុធក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានពេលវេលារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃសុក្រដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយបញ្ជាកុំឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី3នៅឆ្នាំនេះលោក Mark Zuckerberg អ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Facebook បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយតាមទូរទស្សន៍ដែលលោកមិនសូវមានធ្វើកាលពីថ្ងៃពុធថាក្រុមហ៊ុន Facebook ប្រកាសជាបានធ្វើកំហុសមួយជាផ្នែកដោយតាក់ទងទៅនឹងរឿងអាស្រូវប្រមូលទិន្នន័យដោយខុសច្បាប់លោក Zuckerberg បាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក CNN ថានេះជាការបំពានដ៏ធំមួយឬការទុកចិត្តខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការដែលបានកើតមានឡើងនេះនេះជាការទទួលខុសត្រូវជាមូលដ្ឋានរបស់យើងដើម្បីការពារទិន្នន័យរបស់ប្រជាជនលោក Zuckerberg មិនបាននិយាយប្រាប់អំពីអ្វីដែលជាកំហុសនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានសន្យាថានឹងឆែកឆេរ apps និងមានការត្រួតពិនិត្យបែប forensic ដោយពេញលេញផងដែរលោកក៏បាននិយាយប្រាប់ CNN ថាលោកប្រកាសក្នុងចិត្តថាមាននរណាម្នាក់បានខិតខំព្យាយាមជាតិចែកក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុន Facebook របស់លោកមានការបដិញ្ញាប្រកាសដើម្បីបញ្ឈប់ជនទាំងឡាយណាដែលមានគោលបំណងជាតិចែកក្នុងការបោះឆ្នោតតាមរយៈការប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook ដោយមានរួមបញ្ចូលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនិងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរលោក Brian Manley មេប៉ូលីសក្រុង Austin រដ្ឋ Texas បាននិយាយថាឈ្មោះ Mark Condit ជនជាប់សង្ស័យថាបានដាក់គ្រាប់បែកឲ្យផ្ទុះបានបន្សល់ទុកវីដេអូមួយក្នុងទូរស័ព្ទដៃមាន25នាទីនៅមុនពេលគាត់សម្លាប់ខ្លួនឯងនៅពេលពួកប៉ូលីសចូលទៅចាប់ខ្លួនគាត់លោក Manley មិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីអ្វីដែលលោកចាត់ទុកថាជាការនិយាយសារភាពរបស់ Condit ទេលោក Manley បានថ្លែងថា Condit មិនបាននិយាយអ្វីអំពីភេរវកម្មទីហើយគាត់ក៏មិនបានថ្លែងអ្វីអំពីការសម្អប់ក៏ទីដែរក៏ប៉ុន្តែវាជាសម្រាប់ប្រឆាំងរបស់បរិសុទ្ធវិក្មេងម្នាក់ដែលមានបញ្ហាច្រើនដោយគាត់បាននិយាយអំពីឧបសគ្គនៅក្នុងជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គេរំពឹងថាពួកឧទ្ទិមសេរីនិងពួកសមាជិកគ្រួសារពួកគេរាប់ពាន់នាក់នឹងចាក់ចែងពីផ្នែកខ្លះនឹងចាក់ចែងពីផ្នែកមួយនៃតំបន់ Guta ខាងកើតត្រូវឡំពាត់នៅថ្ងៃប្រហែលនេះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរៀបចំឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.